Мої вітання, подкаст «Без оголошення війни», Варамчук, Кабачинський. Сьогодні ми говоримо про Калінінград. Я швидко анонсував тему, але я хочу довго розповідати, чому взагалі вона прийшла мені в голову. Чому я хочу про неї розповідати довго? Бо недавно один якийсь коментатор в інстаграмі написав: дуже класний подкаст, не розумію тільки наш там Кабачинський. Так от, щоб придумувати теми, я тут треба, розумієте? Олександр розказує, а я придумую. Так ми і живемо. Коротше, я недавно писав текст про. Якщо я правильно розумію, це називається джемінг. Історія в тому, що хтось в Європі робить так, що в певному регіоні починаються проблеми з GPS-ом. Він починає погано працювати. Це впливає на цивільну авіацію, на транспортні цивільні судна. Ну і очевидно, впливає і на всякі військові штуки. Ну, якось всі там прикинули, хто це може бути, і виявилося, що спеціальна така типу станція, яка робить ці перешкоди для сигналів, знаходиться власне в Калінінграді. Довго думати там якби не приходилося. Слава Богу, у всіх є сучасні якісь там приводи. І взагалі вони якби дивляться, що там проходять навчання в Естонії. Чомусь тільки ці перешкоди в Естонії проходять. Там якісь навчання в Балтійському морі. Чомусь тільки в Балтійському морі ці перешкоди. Немає такого, що от вони всюди. Прикинули, подивилися, що такі самі перешкоди, типу, з Криму запускають по Чорному морю. Очевидно, що незаконно окупований, якщо вони Крим знаходиться під руками РФ. Тому, ну, якби, один плюс один, у всіх вийшло два, слава Богу, додумались. Але, якби, дивно для мене, чому ніхто нічого не робить, ніяк не намагається не вплинути на Росію, тому що це, знову ж таки, ну, фактично, таке... інтервенція, нехай і не повністю військова, але перешкоджання роботи навіть цивільним об'єктам. Ну, я це все читав, писав, а потім думаю: а звідки вообще Калінінград взявся в Росії? От як так? З Аляскою ми то пам'ятаємо, її продали. А з Калінінградом що? Я кажу: Олександре, мені треба максимально класна експертна відповідь. Ти зможеш мені допомогти? І Олександр сказав, що зможе. Правильно?
Ну, не знаю, чи це буде дуже експертно, бо я бачу, ти тут дуже серйозно обізнаний з сучасним статусом Калінінграду, так що будеш мені допомагати. Але справді сам факт, що така невеличка територія, це 15 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно пів Київської області. Так раз ці пів Київської області насправді є стратегічно важливими для Російської Федерації, і, мабуть, можливо, і тому. Зрештою, і пояснимо, чому він після Другої світової війни став частиною такого ексклаву в Центральній Європі. Ну, на той момент він не був, звісно ж, ексклавом, він ним став після 91-го року, але про це зараз.
А перед тим, як ми почнемо розповідати про Калінінград, хочу подякувати партнеру цього епізоду – рекрутинговій агенції NetPeak Talent від NetPeak Group. Серед їх клієнтів – сервіс оголошень OLX, сайт пошуку роботи Work.ua, головні креативні агенції країни Федерів та Банда Agency. Ось чотири унікальні фішки у NetPeak Talent. Перше, наймають як для себе, тому що в NetPeak Group великий досвід у наймі та налагодженні цього процесу за 18 років. В середньому щомісяця рекрутери проводять понад 600 співбесід та виводять на роботу 40 новачків до команд клієнтів та NetPeak Group. Друге, NetPeak Talent мають ну дуже велику базу потенційних кандидатів майже за будь-якими IT-професіями. За рік рекрутери оцінюють понад 60 тисяч кандидатів, а загалом кількість актуальних резюме в базі на сьогодні 180 тисяч кандидатів. Третє, це штучний інтелект для рекрутингу. Можливо, ви чули, що NetPeak Group зробили прямо ривок в штучному інтелекті для рекрутингу, який оцінює кандидатів через психолінгвістику. Так ось, NetPeak Talent має ексклюзивний доступ до цієї технології і вже використовує це в оцінці софт-скілів кандидатів за двома фреймворками. Перший – для пошуку ефективних менеджерів, а другий – для пошуку автономних співробітників. Четверте, якщо компанія знайшла спеціаліста, але немає експерта, щоб оцінити його рівень, NetPeak Talent і тут допоможуть. Організують тестування та співбесіду з експертом і нададуть оцінку знань та навичок, тому що в NetPeak Group працює більше 1200 фахівців, а отже майже немає професій, за якими немає експертів. Ще декілька переваг NetPeak Talent. По-перше, показують лише релевантних кандидатів з фідбеками, перевіряють рекомендації, не навалюють 25 кандидатів заради числа, покажуть трьох, але класних. Друге, стають партнером клієнта. Їх не потрібно пушити. Самі все організують і нагадають про важливі моменти. І наостанок нададуть безкоштовну консультацію. Зорієнтують щодо кількості відповідних кандидатів на ринку, оптимального рівня зарплатні та спрогнозують терміни закриття позицій. Якщо ви в пошуках талановитих спеціалістів, пишіть керівниці Netpeak Talent Юлі. Контакти є у описі до цього випуску. Netpeak Talent, дякую за підтримку нашого подкаста. А ми, Олександре, давай розпочинати розповідати про Калінінград.
Якщо подивитись на карту, Калінінград, сучасний Калінінград, колишній Кенігсберг, це те, що прийнято називати Східною Прусією. Ця територія була німецькою територією з німецьким культурним і етнічним населенням протягом 700 років, аж до Другої світової війни. Вже в 13 столітті цей заселений здебільшого до того балтійськими племенами прусів регіон, пруси, треба сказати, що це народ, балтійський народ, який говорив мовами, які схожі до сучасної латвійської, литовської, тобто, по суті, це балти. Але в 13 столітті до регіону приходять германці. Вони починають витискати, по суті, чи вбивати цих місцевих прусів балтів. Робили це тевтонські рицарі тевтонського ордену. Їм сподобалася місцева назва, тому вони почали з часом і самі себе називати прусами. А цей шматок території над Балтійським морем вони почали називати Прусією. Німецьку експансію на схід підтримував імператор Священно-Римської імперії, підтримував її також папа Римський. Зрозуміло чому, бо для апостольської столиці це був такий благодатний похід для прищеплювання християнства серед місцевих язичницьких балтійських народів. До 17 століття оці оригінальні пруси, тобто ці балтійські народи, втратили свою традиційну мову, поступово вони германізувалися. І тут історія німецького заселення Балтійського регіону взагалі має низку аналогій з російсько-українськими відносинами, тому що московити ж також з часом перейняли латинізовану форму назви Київської Русі, тобто Росія, і почали називати росіянами самі себе, хоча з Києвом вони, в принципі, мали що спільного. Після майже 2 століть протистояння між тевтонцями і там по сусідньою польсько-литовською державою, те, що нині є Калінінградом, увійшло до складу Речі Посполитої. Тобто тут іще й така річ: колись наші предки українців жили в одній державі з тими людьми, які мешкали там в Калінінграді. Так що якоюсь мірою і поляки, і ми, а тим більше білоруси, мають право на те, щоб претендувати на цю
Це все
територію.
Україна, це все Україна, ми знаємо.
Не лише Холм, так, про який ти постійно згадуєш. І ось до середини 17 століття, поки в Речі Посполитій самій не почався серйозний заміс, там же ж війна з Богданом Хмельницьким і так далі, якраз герцогство Прусія було васалом польських королів. І тому в польській традиції місто Кенігсберг більш відоме як Крулевець. Ну, зрештою, те ж саме. Від польської назви слово «круль» – це король, тобто місто королів. До речі, московити ще в часи Петра І, на початку 18 століття, називали місто Короловцем. Вони не, ну, зрозуміло, що вони не називали його Калінінградом, це пізніша назва, але вони називали його Короловцем на польський манер. Коли Річ Посполита воювала тоді в середині 17 століття на різних фронтах, і проти Хмельницького, і проти шведів, проти кого лише не воювала, Крулевець перейшов, використав цей момент і перейшов під контроль сусіднього Бранденбургу, згодом під контроль держави, яка називалася Прусія. А це було, по суті, ядро майбутньої німецької держави, об'єднаної Бісмарком всередині 19 століття. І в такий спосіб місто було довгий час одним з німецьких культурних і наукових осередків на сході. Тут народився Іммануїл Кант, один з найвідоміших уродженців Кенігсберга, видатний німецький філософ. При цьому росіяни вже в 18 столітті пред'явили претензії на цей регіон, намагаючись забезпечити свої інтереси в Балтійському морі. У 1758 року, під час семилітньої війни між Москвою, між Російською імперією і Прусією, російські війська навіть увійшли до Кенігсберга. Місцеві німці змушені були присягнути імператриці Єлизаветі. Серед тих, хто присягнув, був і Іммануїл Кант. А коли через 4 роки провінція повернулася до Прусії, Кант не захотів відкликати свою присягу. Ну, був він, по суті, був таким ждуном. І формально залишався російським підданим до кінця свого життя. Зрештою, університет в Калінінграді, в сучасному, він же ж носить ім'я Іммануїла Канта досі. Тобто росіяни, хоча вони перейменували саме місто, але залишили пам'ять про цього лояльного щодо російської держави німецького філософа. Чому взагалі Кенігсберг повернувся після цих 4 років окупації силами Єлизавети до Прусії? Чому він повернувся? Росіяни ж ніколи нічого просто так не віддають. Ну, це був один з таких виняткових моментів, тому що імператор Петро III, який прийшов на зміну Єлизаветі, це недолугий чоловік Катерини II. Він був якийсь там короткий період імператором, і згодом був вбитий, зрештою, за наказом Катерини II. Так ось, він вирішив проявити жест доброї волі і добровільно віддав оцю Східну Прусію разом з Кенігсбергом, віддав німецькому ворогу. Тобто він просто був так захоплений імператором Прусії Фрідріхом, що він просто, ну, був фанатом цього німецького володаря, що він вирішив йому просто віддати цю територію. Ну, зрозуміло, він дуже має погану репутацію в російській традиції. Росіяни взагалі не люблять будь-кого, хто хоч щось віддавав. Від кінця 18 століття, по суті, Кенігсберг є от складовою частиною Прусської держави, яка за часів Бісмарка, як я вже сказав, в середині 19 століття оформлюється в об'єднану німецьку імперію. І в такий спосіб цей Кенігсберг, він є частиною німецької імперії. Потім приходить Перша світова війна, в якій Німеччина програє. І тут з'являється питання, що робити взагалі з величезними цими німецькими територіями на сході. Антанта вирішила зробити Східну Прусію анклавом, анклавом, який був з усіх боків оточений відродженою польською державою. Після 1918 року Польща повертається на політичну мапу світу, але при цьому повертається і разом з дуже гострою проблемою так званого Данцизького коридору. Це така польська територія, яка відділяла від материнської цієї головної Веймарської Німеччини, потім від Третього Рейху, Данциг. Це вільне місто, яке формально не належало до складу Німеччини, і власне Східну Прусію. Тобто, по суті, між Німеччиною і Кенігсбергом було пасмо польської території. І це був такий, ну, дуже дуже дивна історія, насправді, яка закінчилася для взагалі Версальського порядку дуже погано. В такий спосіб, по суті, Берлін сполучався з територіями на сході лише залізницею або морем, і це створювало напругу в Східній Прусії, як і в Данцигу, переважали теж пронацистські настрої. Тут дуже було багато ждунів, які чекали нагоди, аби об'єднатися з матінкою Німеччиною, і очевидно, коштом Польщі, бо треба було забрати цей коридор в Польщі. У 1933 році і в Гданськ, і в тобто Гданськ і Данциг це те ж саме. І в Данцигу, і в Кенігсберзі перемогли пронацистські сили. Там домінували прихильники Гітлера, вважаючи, що цей рятівник німецької нації якось врятує їх від цього обмеженого міжнародного статусу. І, звісно ж, Данциг і Східна Прусія, тобто, по суті, Кенігсберг, відіграли важливу міжнародну роль в 1939 році, тому що це ж було гітлерівське казус белі у війні проти Польщі, коли Гітлер вимагав, аби Польща дала можливість побудувати, по суті, свою автостраду через оцей анклав і сполучити його з Данцигом, а згодом і, звісно ж, з Кенігсбергом. Під час Другої світової війни місто руйнували британські нальоти бомбардувальників, бо воно було по суті ж на півночі, було легко з британських баз його бомбардувати. І з 307 тисяч місцевих мешканців, які мешкали там перед 39-м роком, після війни залишилось ледве 20. Люди просто евакуювалися. Всього тоді в Східній Прусії, тобто в сучасній Калінінградській області, проживало до війни 2,5 мільйони людей. А в 45-му році залишилось лише 600 тисяч. При цьому більшість мешканців евакуювалися морем напередодні приходу Червоної армії, тому що всім було зрозуміло, чим займається радянська армія на визволених територіях. Там не лише, скажімо так, визволяли, і добре, що це робили від нацистів. Вони ще й гвалтували місцеве населення. І від німецьких сил регіон визволила власна радянська армія з дуже серйозними великими втратами весною 1945 року. Долю майбутньої Східної Прусії вирішували на Потсдамській конференції союзників влітку 1945 року. Було зрозуміло, що, по-перше, Гданськ, тобто колишній Данциг, стане частиною польської держави. Оскільки не можна було допустити збереження німецьких анклавів, бо як це так, віддати Гданськ Польщі, це означало знову повторити історію перед 1939 роком. Тому цього не можна було допустити, і Москва заявила, що Кенігсберг треба відібрати в Німеччини як відплату за звірства, вчинені німцями на території Радянського Союзу. Тобто Східна Прусія за результатом війни перейшла до Радянського Союзу, а Західна Прусія. Там, де Гданськ, у цій території, вони стали частиною польської держави. Західні союзники навряд чи могли щось в цьому сенсі зарадити. Був можливо якийсь варіант, щоб дати цю територію Польщі, але зрозуміло, що ніхто цього робити не став би.
А мені от цікаво, можливо, ти знаєш, а не було думки створити нову державу Прусія?
А для чого?
Ну, типу, щоб і Радянському Союзу вроді не дві дати, і не німецька. І от це була окрема територія, в неї є своя історія. Типу, давайте назвемо її Прусія, і будуть собі там люди жити.
Ну,
Не
бачиш,
було такого.
така історія з'явилася, скажімо так, пізніше, але вже не в німецькому контексті. Треба розуміти, 45-й рік Німеччина і так складається з 4 держав.
Ну да.
Так що, тому, зрештою, ну, мала свою Прусію, Москва мала свою Прусію, це Східна Німеччина, на якій вона залишалася, яка була розділена згодом Берлінським муром. Плюс ця територія була відділена все-таки польськими територіями від Материнської Німеччини, і щось з цим треба було робити. Зрештою, німців там залишилось дуже і дуже мало. Залишилось там кілька десят тисяч німців, яких дуже успішно після цього, скажімо так, їх
Виселили.
виселили. Так, їх виселили. Ну, треба теж розуміти, в 40-му році, 1940-му році, відповідно до пакту Молотов-Ріббентроп, відбулася ж анексія Латвії, Литви, Естонії Радянським Союзом. І якщо поглянути на карту, це стратегічно змінює цей регіон. Тому що, по суті, завдяки тому, що Балтійські країни були частиною Радянського Союзу, він безпосередньо межував з Калінінградом. Тобто, це, звісно ж, був серйозний аргумент, чому саме до Москви треба було прилучати цю територію. Плюс Сталін хотів перетворити Балтійське море на внутрішнє море Радянського Союзу і потребував контролю над Кенігсбергом. І в такий спосіб, звісно ж, доля оцього 20-тисячного німецького населення, яке там залишилося, була приречена. Прихід червоних після 45-го року означав масову депортацію місцевих німців. На зміну колишнім мешканцям прийшла така дуже дивна суміш народів Радянського Союзу. Передусім там росіяни, звісно, це десь 80% росіян туди населили. Це все люди, які там ніколи не жили до 45-го року. Це новоприбулі росіяни, десь 10% це білоруси і 6% це українці. Адміністративно Східна Прусія стала російською областю у 1946 році, після чого всі географічні назви. А це все були німецькі назви, це німецьке місто 700 років. Вони були русифіковані, німецькі будівлі, такі як Королівський замок, були зруйновані. На місці давньої німецької архітектури з'явився такий улюблений радянським громадянам міський пейзаж. І коли у 1960 році західно-німецький уряд Конрада Аденауера був зацікавлений розвитком економічної співпраці з СРСР, він запропонував відбудувати за власний кошт оцей Королівський замок. Тоді Леонід Брежнєв сказав, що ні, нам ніяких королівських німецьких замків не треба. На місці замку збудували тоді типову радянську будівлю. Це дом совєтів. Він настільки бридкий, що навіть сучасні російські любителі совка хочуть його демонтувати. Якщо подивитись на нього, він справді він виглядає просто жахливо. Дуже дуже раджу зараз зайти в Google і подивитися, як це виглядає. І тоді ж, у 1946 році, коли адміністративно ця територія стала частиною СРСР, місто отримало свою нинішню назву. На честь Михайла Калініна, який щойно тоді помер, це голова президії Верховної Ради СРСР. Формально це найважливіша людина в СРСР. Відомо, що тоді не він був найважливішим, найважливішим був Сталін. При цьому Калінін назвали ім'я його місто, в якому він ніколи в своєму житті не був, ну і не побуває, бо він на той момент помер. Місто стало паралельно при цьому закритим військовим об'єктом. Військові справи, безпека домінували взагалі в ідентичності цієї спільноти його місцевих мешканців. Це ж була найзахідніша частина реально радянської території, частина СРСР. Калінінградська область була справді високо мілітаризованою. Тут розташовувався штаб Балтійського флоту у порту Балтійськ. Був тут штаб 11-ї гвардійської загальновійськової армії. І разом з Латвією, Литвою і Естонією Калінінград формував Прибалтійський військовий округ, який існував аж до кінця існування Радянського Союзу до 91-го року. Москва, звісно ж, оголосила Балтійське море при цьому море миру. Ну, Москва все, що вона ж робить для миру, зрозуміло. І при цьому максимально мілітаризувала цей регіон, там понабудовувала баз військових. Ну, по суті, якщо поглянути на те, де знаходилися військові бази в Прибалтійському військовому окрузі, це в усіх портах, там Латвія, Рига, це і в Литві Мемель, Клайпеда, це в Калінінград. Коротше кажучи, всюди одна зброя, звісно ж, при цьому це море миру. І треба розуміти, що Москва реально мала великий вплив на безпеку в цьому регіоні, тому що крім Балтійських країн, які анексували, крім Калінінграду, який теж анексували, була ще Польща під контролем Москви, була Східна Німеччина зі своїми портами в Балтійському морі. Тобто, по суті, Радянський Союз справді міг вважати, що це внутрішнє море Радянського Союзу, враховуючи, що Швеція була нейтральна, Фінляндія була, по суті, ну, не союзна Москві,
Але
але
була
дуже їй
винна
за.
гроші в Москві дуже багато, пам'ятаю.
Була дуже залежна від Москви якоюсь мірою. Там, ну, по суті, там не можна було змінити уряду без дозволу Москви. Тобто, це Балтійське море після 45-го року і аж до 91-го року було по суті справді внутрішнім морем Москви. При цьому Калінінград був передовим пунктом стратегії боротьби з НАТО в Західній Європі, бо він дозволяв Радянському Союзу у випадку війни атакувати цілі. В Данії, в Швеції, в Норвегії, яка була частиною Північно-Атлантичного альянсу, в Західній Німеччині, зрештою, теж дозволяла теж підтримувати логістику радянських військ у Східній Німеччині і Польщі, а це сотні тисяч військових, які перебували в різноманітних базах. За часів Холодної війни в регіоні дислокувалося щонайменше 100 тисяч військовослужбовців, і це на територію, яка складала власне половину Київської області. А до кінця 80-х, на початку 90-х, коли частина цих військових з Східної Німеччини і Польщі почали повертатися назад. Там взагалі ледве не 200 тисяч військових було на цьому невеличкому шматку території. Різноманітні військові об'єкти формували теж економіку цієї області. До оборонного сектору були включені практично всі суспільні групи. Всі, хто там жив, практично в якійсь мірі був частиною військового блоку, це інженери, науковці, різноманітні робітники, ну, разом з сім'ями військових, військовими пенсіонерами, резервістами, Калінінград міг вважатися одним з найбільш мілітаризованих регіонів СРСР. Деякі дані показують, що понад 40% населення області займалися обслуговуванням потреб армії і флоту. І це була справді дуже мілітаризована частина країни. Через стратегічний статус область закрили для відвідування іноземців. По суті, Калінінград був на тих самих принципах, що і інші закриті міста Радянського Союзу, як підмосковний Арзамас, де здійснювалися ядерні дослідження, чи український Дніпропетровськ, де була найбільш передова ракетна програма в Південмашу. Цей військовий бастіон Калінінград був дійсно сильно інтегрований з радянським центром, зокрема через те, що будь-які потоки військовослужбовців зі сходу Німеччини, наприклад, чи з Польщі, вони всі проходили через ротацію саме через Калінінград. Це була дуже важлива точка, взагалі, яка об'єднувала радянську присутність у країнах Варшавського договору. Розпад СРСР і самого Варшавського блоку означав для Москви дуже болісну втрату. І це не лише ж Східна Німеччина, яку треба було віддати Західній Німеччині, це не лише Польща, тобто країни-сателіти, це ще й колишні республіки Балтійського регіону. Тобто, по суті, те, що Російська імперія чи Радянський Союз вважав своєю власністю, це Литва, Латвія, Естонія. І це, по суті, перетворювало Калінінград на ексклав. Ну, бо раптово, так за один момент, втрачаються сухопутні зв'язки з материнською Росією. В міжнародному сенсі область тоді, після 91-го року, була визнана невід'ємною частиною РФ. Насправді ніяких там серйозних планів, щоби підважити російський статус Калінінграду, не було. Зрештою, як ми добре знаємо, Захід був зацікавлений в тому, аби Росія збереглася на мапі світу як єдиний власник ядерної зброї. Ніхто не хотів якоїсь внутрішньої кризи, розколу, розпаду Росії. Тоді, в 91-му році, як не хочуть цього і зараз, на жаль, наші західні союзники. Так ось, російський статус Калінінграду підтверджував, зокрема, договір про об'єднання Німеччини. Тоді, у 90-му році, він був підписаний все ще Радянським Союзом, і тоді зазначалося, що Німеччина, об'єднана Німеччина, не матиме жодних претензій на Калінінград, який, ще раз кажу, це 700 років належав німецькій державі. З огляду на міжнародну ситуацію і на фінансові труднощі, Російська Федерація після 91-го року різко скоротила свої війська і відкрила, по суті, територію для іноземних відвідувачів. В 97-му році відбулося одностороннє скорочення сухопутних і військово-морських сил. Знову, це не відбувалось, тому що Росія була така прихильниця миру, просто в неї не було грошей, аби утримувати армію. Тоді ж була розформована 11-та гвардійська армія, яка містилася в Калінінграді. Калінінградський військовий округ теж був скасований, бо Балтійські країни відпали, і зрештою не було сенсу навколо самого лише анклаву чи ексклаву створювати цілий військовий округ, тому його приєднали до Ленінградського округу. республіканський конгресмен Крістофер Кокс, американський політик, взагалі пропонував перетворити Калінінград на демілітаризовану зону, а можливо, навіть передати адміністрацію в руки міжнародного органу. Але це, як я вже кажу, це були все таки більш такі радикальні заклики. Вашингтон, офіційний Вашингтон, президент Клінтон, який був у дуже добрих відносинах з президентом Єльциним, не хотів би до такого довести. Зрештою, навіть ослаблена Росія 90-х не погодилась би з чимось таким. Тим часом регіон переживав ліхі 90-ті дуже болісно, бо демілітаризація різко погіршила рівень життя області, 40% населення якої обслуговували військові потреби. Калінінград втратив свій закритий статус. Він перестав бути цим закритим особливим містом з особливими привілеями з точки зору доступу до товарів чи до доступу до зовнішніх ринків. Це все-таки теж було вікно Радянського Союзу в світ. Відповідно, там розквітала контрабанда, чорний ринок, люди на цьому збагачувалися. Все це закінчилося в 91-му році. Щось схоже, до речі, відбувалося і в дуже мілітаризованому Криму, де ж теж було дуже багато військових пенсіонерів після 91-го року. І економічна катастрофа в Криму була приблизно такою ж, як і в Калінінграді. І тоді багато людей просто об'єктивно залишилося без роботи. Економічний хаос потужний. При цьому зміна ситуації Калінінграду після 91-го року поставило питання про майбутнє регіону. І при цьому так, Німеччина нібито відмовилася від своїх претензій на цей регіон, але жили колишні мешканці Кенінсбергу, ще досі жили, яких виселили тоді в 45-му році. І в 95-му році вони проголосили в Берліні вільну державу Прусія. Ну, це якби зібралися 10 пенсіонерів і вирішили написати декларацію. Тобто, ну, це приблизно
Всі
на
ви в
такому
пабі
рівні.
випили півка, з'їли сосиску і запустили
Згадали так.
країну.
Запустили країну. Деякі німецькі ультранаціоналісти теж там казали, що давайте Східну Прусію повертати до складу Німеччини. А в сусідній Литві теж були політики, які грали оцією калінінградською картою, закликали до повернення невеличкої території, яка була частиною Калінінградської області. Вона називалася Мала Литва, і казали, що от ця Мала Литва має повернутися до Великої Литви. Голова литовського парламенту, лідер руху за незалежність, тобто Саюдісу, його звали Вітаутас Ландсбергіс, дуже популярна фігура в Литві в 90-х. Він навіть в 95-му році сказав, що правовий статус Калінінграда як російської території після Другої світової війни так ніколи і не був підтверджений. Ну що, мовляв, це ж Радянський Союз на Потсдамській конференції був учасником і отримав Калінінград, а це Російська Федерація, це зовсім інша ситуація. Про Калінінград почали говорити як про Четверту Балтійську Республіку: Литва, Латвія, Естонія і Калінінград. З усіх сусідів лише Польща не мала жодних рухів, які б озвучували претензії на Калінінградську область, і тут працював прагматичний інтерес, тому що будь-які зміни кордонів могли підважити польський характер. Ті 2/3 Прусії. Ну, Прусія, Східна Прусія була поділена між, по суті, Радянським Союзом, Калінінград і Польщею. Наприклад, німці могли б сказати: ну, якщо Калінінград повертається до нас, тоді і Гданськ повинен повернутися до нас, який став польським після 45-го року. Але те, що зробили поляки, це вже після повномасштабної війни Росії проти України. Вони законодавчо перейменували Калінінград у Кролевець. В ту свою давню назву, і тепер воно в різних документах, в різних міждержавних органах, там на КПП, на кордоні воно називається Кролевець. Ну ж, і щоб було ясно, всі ці ревізіоністські заклики, про які я сказав, чи литовські, чи німецькі, це все, звісно ж, були дуже маргінальні середовища, бо офіційні уряди Німеччини, Литви і Польщі, звісно, відхрещуються досі від будь-яких претензій на Калінінград. Але росіяни бачать русофобію там, де її навіть немає, і навіть натяку на неї немає. І якщо ж хтось реально пред'являв претензії на чужі території в цьому регіоні, то це сама Російська Федерація. Зокрема, Російська Дума відмовилася ратифікувати угоду з Литвою, з якою ж формально лише є сусідом лише через Калінінградську область. Це в середині 90-х така історія була. Російські політики висунули зустрічні претензії на литовський регіон Клайпеди. На цей відомий порт після вступу до НАТО, коли до НАТО вступили колишні сателіти Москви в 99-му році, росіяни з пересердя провели навчання Захід-99 у Балтійському регіоні. Там ну, хотіли показувати, які вони сильні. А в січні 2001 року, коли з'явилися чутки, що Росія планує перекинути туди ще ядерну зброю в Калінінград, Москва мусила тоді якось заперечувати цей факт. Ну і питання про майбутнє Калінінградської області, звісно ж, по-новому зазвучало в процесі європейської інтеграції цього регіону. Бо коли сусідні країни стали членами ЄС в 2004 році, регіон став російським ексклавом в шенгенській зоні. Ну, всі ж можуть собі рухатись, їздити, а тут що робити з росіянами? Проблема Калінінградської області стала однією з найгостріших насправді у відносинах ЄС і Росії. В 2004 році, тоді, коли вступила Польща, Балтійські країни, був підписаний між Росією і ЄС договір, і він дозволяв калінінградцям безперешкодно переміщатися до Російської Федерації, тобто був встановлений безвізовий транзитний шлях. Вони не могли їздити там до Польщі просто так, але могли поїхати до себе додому. Але ця модель з зрозумілих причин не поширювалася на війська і на військову інфраструктуру. Ну, як це так? Росіяни будуть нормально жити без ракет і без танків. Їм же, звісно, треба їздити з танками через країни Шенгенської зони. І зрозуміло, Фінська затока, акваторія Балтійського моря досі залишається по суті єдиним маршрутом для доставки військових вантажів у Калінінград. Країни Балтії природно не дозволяють, аби російські літаки, вертольоти пролітали над своєю територією. Ну і це все, звісно ж, створювало принаймні до 22-го року, коли існували такі повітряні транзитні шляхи. Це створювало вогнище напруги. Після 22-го року це вже і так не актуально, оскільки жодного повітряного руху немає. Тим не менше, навіть після 2014 року Європейський Союз намагався будувати з Калінінградом більш-менш нормальні відносини. Брюссель фінансував різноманітні програми транскордонного співробітництва, різні навчальні обміни, культурно-економічну співпрацю. Ну, зрештою, це все була частина європейської політики, що давайте не сваритися з Москвою. Серед жителів Калінінградської області був відсоток власників закордонних паспортів, був удвічі вищий, ніж в середньому в Російській Федерації. Це було економічно вигідно. Росіяни з Калінінграда, зрозуміло, вони хочуть і рибку з'їсти, і поїхати за покупками до Європейського Союзу. І особливо цей споживацький туризм працював у випадку прикордоннання з Польщею. Так, вони їздили там собі до Бідронки чи там до інших дисконтних магазинів. Закуповувалися і поверталися до себе додому, і лише в 2016 році поляки з власної ініціативи призупинили оцей місцевий прикордонний рух, коли там в межах якоїсь території калінінградці мали можливість з російськими паспортами подорожувати там 16 чи скільки там 20 кілометрів вглиб польської території. При цьому Москва після 2014 року почала модернізувати в Калінінграді сховище зброї масового ураження. Тобто, по суті, почала готувати ґрунт для того, щоб туди перенести ядерну зброю. Там роботи з будівництва нових об'єктів почалися, різноманітні бункери. І поки що, принаймні так кажуть джерела, і жодної ядерної зброї на території Калінінграду немає. Тому що розміщення такої інфраструктури означатиме чергову фазу ескалації. І саме тому, до речі, американці досі не зважилися розміщати свою ядерну зброю на територіях східних членів НАТО. Нагадаємо, в 97-му році був підписаний договір Росія-НАТО, відповідно до якого Вашингтон вважає його досі чинним. Не можна було розміщувати інфраструктуру ядерної зброї на території нових членів Північно-Атлантичного альянсу. Відповідно, Вашингтон не хоче розміщувати ядерну зброю в умовній Польщі чи навіть свої військові бази постійні, тому що вважає, що це буде порушення цього договору з 97-го року, який Москва порушила вже так багато разів, що навіть не знаю,
А в
можна не
Білорусі вже є
дорахуватися.
свої ядерні ракети, про що ми говоримо?
Так, розмістили. Я думаю, що це перший крок до того, що Калінінград майже напевно в найближчій перспективі стане новим інструментом ядерного шантажу Російської Федерації. Калінінград це, звісно, теж лідер серед російських міст за кількістю салонів краси на душу населення. Водночас, це територія, де концентрується 90% світового запасу бурштину. Але Москві, звісно ж, цей анклав потрібен передусім з геополітичних міркувань. Це висунений вглиб Європи стратегічний пункт російських операцій. І тут ключова географія. Якщо поглянемо на карту, від Калінінграду до Москви це 1100 кілометрів. А ось до Вільнюса це 310 кілометрів, і до Варшави 279. Ну, по суті, танк собі може проїхати буквально за один день куди треба. І це, звісно ж, дуже важлива логістична база для потенційної анексії Балтійських країн і Сувалського коридору, який з'єднує Калінінград з підконтрольною Росії Білорусію. І в цьому сенсі, звісно ж, якщо почнеться Третя світова війна в цій частині світу, то швидше за все Калінінград буде одним з тих місць, які дуже швидко ліквідують. Не буде. Ні, ну насправді польські військові, якщо послухати, що вони говорять, вони кажуть, що якщо Росія вдасться до якихось провокацій і почне бомбардувати Варшаву, ну то від Калінінграду нічого не залишиться. Тут навіть не треба особливо якихось ракетних військ. Достатньо, ну, 300 кілометрів від Варшави, достатньо просто звичайної артилерії.
У мене також є дуже забавна смішна історія про Калінінград. Але спершу хочу подякувати партнеру нашого випуску рекрутингової агенції NetPeak Talent від NetPeak Group. Серед їх клієнтів сервіс оголошень OLX, сайт пошуку роботи Work.ua, головні креативні агенції країни Федерів та Банда Едженсі. Також NetPeak Talent підсилює кадровий склад фінтех компанії Squad та Corify, едтех компанії Smarty Ads, рітейл компанії iPeople та інших клієнтів. Чотири унікальні фішки у NetPeak Talent. Перше, наймають як для себе, тому що в NetPeak Group дійсно великий досвід у наймі та налагодженні цього процесу за 18 років роботи. Друге, NetPeak Talent мають велику базу потенційних кандидатів майже за будь-якими IT-професіями. Загалом понад 180 тисяч актуальних резюме. Наприклад, NetPeak Talent закрили вакансію SEO-спеціаліста з першого кандидата для фінтех-компанії Corify за 16 днів. Відразу після відкриття вакансії написали кандидату, за 2 тижні протестували та провели через всі етапи співбесід. Ще з останніх кейсів: DevOps за 14 днів, Marketing Lead за 14 днів, троє Java девелоперів за 12 робочих днів. Третя унікальність NetPeak Talent – це ексклюзивний доступ до штучного інтелекту для рекрутингу від NetPeak Group, який допомагає оцінювати soft skills кандидатів. Четверте, якщо компанія знайшла спеціаліста, але немає експерта, щоб оцінити його рівень, NetPeak Talent організують тестування та співбесіду з експертом і нададуть оцінку знань та навичок. Якщо вам потрібні талановиті спеціалісти, консультація щодо вакансії або етапів відбору, пишіть керівниці агенції Юлії. Контакти під випуском. А стосовно моєї смішної історії про Калінінград, ще у 2022 році чехи вирішили посміятися з цієї території. Вони запустили таку тролінг-петицію про те, що Калінінград треба повернути Чехії, назвати його Краловець. І взагалі вони казали про історичну справедливість, що, мовляв, тут одну з фортець побудували і назвали на честь чеського короля Пшемисла Такара II, який вів хрестові походи проти язичницьких племен Прусії. Вони говорили про те, що треба забирати Калінінград собі. За їхніми, знову ж таки, такими тролінгами, смішними опитуваннями, 97% жителів Калінінграда готові до возз'єднання з Чехією, вони цього хочуть. А для того, аби якось максимально смішно з цієї ситуації посміятись, вони запропонували запустити Пивний потік-1 та Пивний потік-2 від Кравовця до Праги, а звідти вже такі невеликі, скажімо, трубопроводи до основних пивоварень країни. Звісно, це все були жарти. Європейські країни вміють поважати кордони інших країн, посміялися. Та й добре, хотілося б, щоб у нас основні новини про, знаєте, потоки, країни, кордони були саме от такими в смішному веселому характері. Але маємо сусіда, такого, якого вже маємо, і мусимо разом боронити нашу країну і підтримувати тих, хто це робить. Тому, будь ласка, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо. На цьому будемо закінчувати. Щасти!